annoncé mardi une société spécialisée.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobongisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami aphasie. Tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali aphasie pe ndenge nini basalaka mpona kosunga baye babungisi maloba mpona kozongisa maloba kati na bango.
Aphasie eza mix ya ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Aphasie eutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo egeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kogere koyoka na koloba eza pomoko ezalaka entre bisika wana mibale. Alors tango cerveau est lui choc. Tant que le cerveau est lui lésion, ou bien dans le côté lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, donc il cause à la ou tout bien à AVC, donc accident vasculaire cérébral, et il cause à la infection na kati ya cerveau, donc il cause à la traumatisme, moto sali accident. On doit saluer le traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingue à koloba tout et pour qui cause la oyo tout bien dans la poto maladie d'Alzheimer.
Ce que vous avez choc na parler du cas AVC par exemple et que comme un niveau il y a que toucher partie à rien là. Je pense que dans mon plan c'est bon dans ma tête le comique na rôle choc on a été des amis alors moi qui bloqué la tâche.
Tolanda ba technique to lolenge basali si bazali ko sunga babeli ya aphasie.
C'est plus de base que metan yali. To malgo so mutu a découvrir nzoto na ye a partir sur ta mémoire. Soit à partir de l'activité respiratoire. Fait de goût respiration. Tu vas d'abord à kinima mouke, à respirer, à découvrir respiration. Et deuxièmement, to se kapoto développer sensibilité na yon, à sentir douleur ou an. Bien la proprioceptive, à sentir le miroir, de travailler mes souvenirs, de travailler mes imaginaires face à un miroir. Alors, dès qu'à découvrir ton travail, on va permettre de laisser quoi pour nous copier. Tu mets un bon étape, il y a la sensation, la sensibilité. Et l'étape, on va permettre de nous faire un schéma corporel. Après, de passer à une étape, il y a gestion émotionnelle, il y a un bon tonus. Surtout, on va permettre de nous faire un niveau là, il y a. Il y a tenu ses coups équilibrés, il a tenu coup de la phase à la tâche. À partir de là, tu as commis qu'on a accès à la mouva, qu'on a moqué, qu'on a imité. Ils ont commis qu'on a imité, c'est moi qui ai pour le départ. Alors, progressivement, répéter, répéter, ça là, oh, ça là. Au début, on a ma place. Et moqué. Et donc, on a mon mot, mi ban, mi sat, zoké.
Lobi susu tokolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya aphasie na micro tozalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali ko na biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tokutani mokolo mwa Lobi.